Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să profităm de prezența noastră împreună aici la biserică, la vecernie, și chiar dacă cei care așteaptă dezlegarea sunt puțin solicitați de faptul că țin predică, totuși să încercăm. O să am niște evocări biografice, dar cu care vreau să vă mobilizez ca să puteți fi atenți la ceea ce am de spus. Mai întâi, cred că am mai evocat odată o situație în care am fost de față la întâlnirea unui, să zic, maestru, un om cu autoritate pentru mine la timpul respectiv, la 20-21 de ani, cu George Ivașcu, dacă vă spune ceva numele acesta. Era redactorul șef la România Literară în acei ani și scria articolul de fond pe prima pagină, coloana verticală. Și mărturisea: domnule, nu știu ce să mai scriu. E un chin cumplit că n-are subiecte pe care să le trateze. Și orice articol de fond pentru el, mărturisea, era cel mai mare chin, cea mai mare povară. Sigur, se poate comenta foarte mult pe tema aceasta. Când și noi la biserică nu vom mai avea teme și când preotul nu va mai avea despre ce să vorbească și să vă părea că a vorbit despre toate și că lumea are, înseamnă că a murit. Din punct de vedere sufletesc, a murit. Nu? Noi suntem într-un câmp de gânduri și de înțelesuri nelimitate. Deci, până la urmă, a spune că nu mai poți ajunge la biserică să n-ai ce vorbi, să n-ai subiect de învățătură, asta înseamnă că tu personal ești gata, s-a terminat cu tine. Lasă asta deoparte. La Mănăstirea Sinaia, unde am fost cândva, starețul mănăstirii, care a reușit să mă readucă din Transilvania înapoi în Arhiepiscopia Bucureștilor și să pot să-mi reiau cumva traseul biografic în biserică aici, în zona aceasta la sud de Carpați, Părintele Emilian, Dumnezeu să-l odihnească, era și la Sinaia și la Snagov stareț. Îmi mărturisea că îl vizita o mare actriță și vedeam. Nu știu să vă spun numele, că nu mă am cu domnul, era un personaj de mare calibru, să zicem, cunoscut de dumneavoastră, nici nu știu, a murit sau n-a murit. Și doamna asta, o doamnă a teatrului românesc, într-adevăr, îi spunea, zice, voi sunteți ca și noi. Adică ea era frecventatoare de slujbă, venea la biserică și avea o sensibilitate pentru lumea bisericească, pentru credință și, cum să spun, avea o ușurință în a relaționa cu preoții, cu slujitorii altarului și îi mărturisea starețului de la Sinaia și el mi-a spus mie, zice, voi sunteți ca noi. Adică se gândea că noi facem un fel de teatru. Ea se gândea la ceva bun, nu se gândea la ceva derizoriu, la o batjocără. Dimpotrivă, așa cum își considera teatru o treabă foarte serioasă pentru ea, așa considera și pentru noi, dar vedea din ce fac ce preotul la biserică, vedea dimensiunea aceasta dramatică. Și nu este exagerat. E ca la sutașul din Sfânta Evanghelie, care s-a apropiat de Mântuitorul Hristos cu o judecată de tip militar. Adică cu niște desfășurări de propoziții, de gânduri, care erau foarte normale în condiția lui de om al disciplinei și al ordinii, nu? Tot așa și doamna asta vedea aspectul dramatic, teatral, din slujbele noastre bisericești. Greșea, pentru că rămânea la ceva foarte formal. Pe mine mă urmărește această afirmație a doamnei, mă urmărește de o viață întreagă și acum prima dată mi-am permis, zic, să dau curs în fața dumneavoastră unor judecăți. Pentru că știu la ce se referă și eu ca și colegii mei ținem seamă și vă impunem și dumneavoastră anumite lucruri. În orice caz, am fi un teatru modern, adică un teatru în care și spectatorii joacă, nu numai actorii de pe scenă, nu? Ultimele abordări ale teatrului modern cam așa merg, adică între scenă și sala de spectacol nu mai există o ruptură cum era în mod tradițional. Și actorii pot să coboare de pe scenă și să fie printre în public. Și ei relaționează în cadrul spectacolului cu publicul. Nu? Am citit cândva în adolescență o carte în acest sens despre teatru modern. Era un polonez, în sfârșit, o las deoparte. Și în această privință avem un teatru modern, pentru că noi fără dumneavoastră, în momentul în care dumneavoastră eșuați, adică derapați, vă limitați la o poziție de spectatori, gata, s-a terminat. Este ca și când între plus și minus, plusul sau minusul unul dintre poli zice, eu nu mai vreau să joc. Nu mă interesează. Și atunci nu se poate crea tensiunea aceea care e, ea este esențială, tensiunea între poli. Între altar și biserică trebuie să existe o tensiune permanentă care face ca ambii poli să fie importanți, adică nu numai preoții care slujești și fac nu știu ce important la altar, ci și dumneavoastră ca picioarele unui pod peste care cineva face o acoladă, face un curcubeu, face un arc de pod, două picioare importante. De asemenea, și dacă preoții din altar eșuează și ei într-o batjocoră de implicare, adică într-o neimplicare, și atunci lucrurile se prăbușesc. Eu am asistat la destule situații și sper că vor fi colegi de-ai mei care vor asculta, de ori fi cuioși ceea ce înregistrăm și dăm pe internet. Am asistat de atâtea ori la niște situații unde acest perete despărțitor cu uși închise și cu perdele trase protejează o lipsă de implicare flagrantă a slujitorilor, profitând de faptul că nu sunt văzuți de ochiul fizic al dumneavoastră, al celor din biserică. Dumneavoastră vă implicați într-o rugăciune, într-o desfășurare, într-o așteptare, într-o credință dramatică, așa zicând, că aveți probleme, aveți năcazuri care vă duc la biserică. Dincolo la altar, preoții se rezumă uneori la un rol pe care l-au de rostit. Când unul, când altul, când unul altul. Și până îți vine rândul, lejeritate de plină. Așezat în fotoliu, așezat pe sintron, o mică povestire, ce-a mai fost, ce mai e, cum mai e, șopo, 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 mai mult sau mai puțin auzibil din biserică. Deci asta înseamnă și polul celălalt se prăbușește, nu? Nu e în ordine. Nu e în ordine. Deci trebuie să fie și unul și celălalt. Și totuși e mult mai mult decât atât. Pentru că într-un teatru serios, actorii sunt serioși, implicați cu sufletul, cu tot ce au, spectatorii urmăresc cu sufletul la gură toată desfășurarea, e ok. La noi nu-i numai așa. Deci, dacă ar fi așa, ar însemna ca eu când mă uit la dumneavoastră ca preot slujitor să fiți măria sa, publicul credincios din biserică. Și dumneavoastră când vă uitați la mine să ziceți măria sa, părintele, preacucernicul părinte Moga. Unde-i Dumnezeu? Unde sunt sfinții? Unde-i lumea nevăzută? În această ecuație simplificată, în care ne respectăm unul pe altul. Altarul respectă biserica, biserica respectă altarul. Unde e lumea nevăzută? Deci dacă n-ar fi lumea nevăzută, care să-mi articuleze prestația mea și a dumneavoastră, atunci ar fi un teatru, cum a zis doamna aceea. Doamna n-avea cum să înțeleagă lucrul acesta. Pentru că ei când joacă teatru nu au o instanță nevăzută față de care se raportează. Eu pot rata parțial relația cu dumneavoastră. Îmi pot permite să ratez parțial relația cu dumneavoastră. Nu-mi pot permite, dacă sunt un om serios în slujbă, să ratez relația cu lumea nevăzută. Nici dumneavoastră nu vă puteți permite să ratați relația cu lumea nevăzută. Puteți să salvați relația cu mine și să o ratați cu cea nevăzută, n-ați făcut nimic. Puteți rata parțial relația cu mine, dar cu lumea nevăzută să nu o ratați. Ceea ce înseamnă că și deasupra dumneavoastră și deasupra mea ca slujitor al altarului există un nivel superior față de care ne raportăm permanent și care intră în discuție nu așa cum facem noi, relaționăm noi doi poli, ci mult mai mult, ne copleșește, ne cuprinde pe toți. Deci așa sunt lucrurile. Unde credeți că vrea Părintele Moga să ajungă? La o lecție foarte, foarte concretă. După ce am creat acest, să zicem, cadru, mă pot duce la ceva foarte accesibil, și anume, la ceva ce nu e nici critică, nici de niciun fel, nici laudă, și critică și laudă, dar e pur și simplu un lucru care trebuie făcut ca să conștientizăm anumite lucruri. Cum slujiți dumneavoastră? Cum slujim noi? Nu? Am ascultat un interviu, cred că ieri, un interviu de la teologie, că se dau examene acum la teologie, se dau pentru cei care n-au făcut seminarul, se dau niște probe eliminatorii, nu știu ce, inclusiv muzică, se dădea muzică. Și l-a întrebat reportul, măi, ce face de așa? Păi zice, îi probăm pe oameni să aibă ureche muzicală, să... nu știu note, nu știu să cânte, bun, îi pune să cânte ceva bisericesc, ceva folcloric, ceva național, ceva de genul ăsta. Și, zice, verificăm dacă poate să zic o notă după un la, un sol, un ceva, și mai ales ce dicție au, dacă au dicție. Adică să vedem la ce nivel putem pleca cu oamenii ăștia. Aia mi-a plăcut treaba aceasta, pentru că dicția poate fi mai importantă decât urechea muzicală. Slujbă o pot face și rostit, dacă nu sunt în stare să cânt. Ca patriarhul, că el nu prea poate cânta. Dar dacă n-am dicție, atunci un dezastru. Acolo unde preoții nu au o dicție, acolo e foarte complicat. Foarte complicat. Nu? E ca și când cineva face slujba într-o limbă străină. Nu? Sau când preotul are dicție, dar și-o neglijează și rostește cuvintele mâncând parte din ele. Însă atâtea și atâtea derapaje de felul acesta, mai ales că textele sunt aceleași, oarecum preotul le rostește 50 de ani, 40 de ani, 25 de ani, mă rog, 20 de ani, și la un moment dat în mintea lui se derulează că le-a zis, dar gura n-a mai apucă să zică complet. Și atunci ultima silabă o cam înghită. Urmăriți și vedeți că sunt atâtea și atâtea situații. Deci, de ce dicția este foarte importantă? Poate chiar mai bine decât urechea muzicală și decât celelalte. Pentru că relația noastră în biserică este cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu se întrupează. Deci noi nu vorbim doar de o noțiune filozofică, logosul, cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim și de o realitate palpabilă, adică auzibilă. Cuvântul pronunțat de laringele nostru, de instrumentul nostru care pronunță, nu? De gură, de tot ce contribuie la rostirea unui cuvânt. Cuvântul poartă înțeles. Cuvântul rostit cu gura e ca un trup. Înțelesul cuvântului respectiv e ca sufletul. Deci în realitatea cuvântului, cu sensul pe care îl poartă, se regăsește realitatea ființei umane, cu trupul și cu sufletul, cu partea văzută, cu partea nevăzută. Deci un suflet care nu beneficiază de un trup sănătos înseamnă un om cu handicap, care pune mari probleme de îngrijire și de socializare. Nu știți, uitați-vă în jur și vedeți unde sunt situații felul acesta. Acolo trupul are niște știrbituri. El nu poate exprima, omoare suflet, ca și noi. E om de plin. Dar trupul lui nu este întreg, are niște lipsuri, niște știrbituri și el nu se poate mula, nu poate servi sufletul în dorința lui de a se exprima în lumea aceasta asemănător cu oamenii din jur. ca și când nu știi limba germană. Te duci în Germania, nu știi limba germană. Nu nimerești, nu știi cuvintele, nu? Și nu te poți face înțeles. Așa este și o dicție deficitară în care partea exterioară a cuvântului, trupul lui, adică cuvântul acesta care se aude, se pronunță cu gura și se aude cu urechea. Trupul acesta al cuvântului este deficitar, este defectuos. Și atunci înțelesul are de suferit, partea spirituală a cuvântului are de suferit. Îl jignim pe Mântuitorul Hristos. Toate înțelesurile pe care le poartă cuvintele stau sub patronajul Mântuitorului Hristos. Noimele, înțelesurile cuvintelor țin de Logos, țin de Mântuitorul Hristos întrupat. Nu e glumă. Deci un preot cu dicție deficitară păcătuiește ca preot, nu ca om. Acest lucru poate fi pus și pe seama străinilor. Deci fac un final pentru care am avut toată polilogia aceasta de până acum. Pentru că cum să spun, strana presupune cântare și presupune rostire. Eu dacă rostesc pentru dumneavoastră, rostesc cum mi-aduc aminte că mă deranja că rostea Mitropolitul Antonie, Dumnezeu să-l odihnească, era la Mănăstirea Sâmbătă odată, am asistat la slujbă și citea niște rugăciuni. Le citea ca și când ar fi citit un raport la un congres. Păi, o să se audă dacă înregistrează. Asta e o realitate, ce să mai... Deci, citea rugăciunile, nu declamativ, citea rugăciunile cu un stil de conferință. Oameni buni, înțelegeți ce vă spun? Deci, textele erau adevărate, erau toate întregi, erau texte de rugăciune. Era pe altarul de vară de la Mănăstirea Sâmbăta și rostea acolo și era de jur împrejur lumea adunată. Zic, era o mare sărbătoare. Dar rostirea lui nu era o rostire de rugăciune. Poate atunci ce s-a întâmplat, poate că era un defect al faptului că era foarte, foarte activ pe plan internațional, pe în politica externă a bisericii, era un vârf pe plan internațional, aproape i-am bătut pe ruși în perioada respectivă datorită personalității lui deosebite. Rușii totdeauna au fost puternici pe plan extern și în biserică și oriunde. Deci vă dau exemplu ca să înțelegeți la ce mă duc. Rostirea era perfectă pentru oamenii care auzeau. Nu ținea seamă de. Mai ales că nu era o rostire în care eu să vă spun dumneavoastră cum vă spun acum predica. Era o adresare către Dumnezeu. Adică să te adresezi lui Dumnezeu și tu, de fapt, să vorbești pentru urechile oamenilor. Ăsta e derapajul preoților. Vreți să repet ce am zis? Să vorbești cu Dumnezeu și, de fapt, să te intereseze că să te audă oamenii, să vadă oamenii că tu zici și nu știu ce. Deci, eu ca preot lupt de o viață întreagă în echilibrul ăsta teribil de greu de obținut între prestația, între angajamentul pe care l-ai ca preot față de autoritatea nevăzută cu care eu trebuie să relaționez individual și în numele dumneavoastră, cu Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeu, cu lumea nevăzută și exigența pe care o am față de dumneavoastră, punându-vă în situație ce auziți, ce înțelegeți, cum vă modelați, cum vă implicați la lucrurile pe care le rostesc. Deci e o strădanie permanentă, nu pot nici să mă duc acolo cu rugăciunea de capul meu și să bolboresesc ceva care e adevărat, că eu înțeleg ce zic, că mă uit pe carte și să neglijez faptul. Deci aceste teme sunt și la strană. În primul rând, dicția, în care vă exersați extraordinar de frumos. Dicția. Adică textul trebuie să se audă. Dar după ce ai învățat să zici rugăciunea, psalmul, ca să te audă cei din biserică, că nu te rogi singur acasă, deci trebuie să știți toți care ziceți la strană, sunteți ca preotul. Adică nu zici pentru tine. Pentru tine zici alături de. Tu zici acolo cu voce tare, pentru că nu poate zice toată lumea. Când zicem toată lumea, miluiește-mă Dumnezeule, sau psalmul 142, sau așa, e cu totul altceva, nu? Tatăl nostru sau ce mai e. Dar în rest, strana zice în numele dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru ca dumneavoastră să vă agățați de propozițiile, de textele respective și să rezonați mental, să rezonați sufletește pe înțelesurile respective. Nu ziceți cu gura dumneavoastră, dar auziți cu urechea, cuvântul ca trup îl preluați dumneavoastră prin ureche și mai ales lăsați sufletul dumneavoastră să hrănească sau să se hrănească cu înțelesurile. Participați la înțelesuri. Pentru aceasta strana trebuie să aibă o dicție foarte bună pentru ca să se audă și să ținem seamă și de acustica bisericii, care uneori, dacă e lume puțină, creează reverberații și cei din spate nu înțeleg ce se zice la strană. Deci asta trebuie să fie o preocupare permanentă a dumneavoastră. La vecerne zicem într-un fel, la utrenie cu lume mai mult altfel, la liturghie altfel. Pe urmă, ca și criteriu, după ce ați învățat dicția declamativă cumva, declamativă, pe care ca profesor de română, ca oameni știuți cu cunoscători de carte și nu știu ce, o nimeriți cu oarecare, să zicem, cu oarecare ușurință. Pe urmă vine imperativul acesta că dumneavoastră faceți rugăciunea în fața lui Dumnezeu. Faceți rostirea în fața lui Dumnezeu. Nu vă achitați doar de obligație care ține de faptul că, uite, puteți rosti rugăciunea tare în auzul oamenilor și sunteți mari și tare aici la strană. Ce grozav sunteți, nu-i așa, că v-a dat Cristi cartea să citiți. Da, sunteți grozavi, are încredere în asta și vă lasă să citiți. Nu uitați faptul că sunteți datori cu o implicare personală față de lumea nevăzută. Și în momentul în care reușești să nu uiți lucrul acesta, atunci de la sine, o să vedeți de la sine, rostirea declamativă se înmoaie pe ton de rugăciune. Așa zice, ton de rugăciune. Astea sunt niște nuanțe, bineînțeles, pe care le percepem. La mănăstirea Sinaia eram diacon. Slujam. Eram în 1977. Slujam. Călugării. Versați în slujbe și în ultratehnicieni și pricepuți în probleme. Ce-mi spune o măicuță? Mi se pare că am murit mai zilele trecute, nu m-am putut duce la mormântare, că eram la Viena. Dumnezeu să o odihnească, mod sigur, cred că a murit. Maica Cipriana. Un om duhovnicesc, un om deosebit. Zice, părinte, zice, e frumos, zice, e frumos, dar mai trebuie până vii să roade vocea. Zice, mai trebuie până vii să roade vocea. M-a jignit. M-a jignit, domnule. Cum să nu mă jignească? Eu mă străduiam să zic ectenia, cum să cade, să mă înțeleagă lumea, să cânt frumos, să fie nu știu ce, clar, răspicat, dicție și așa mai departe. Și măicuța îmi spune, zice, mai e până vii să roade vocea. Deci o expresie tehnică pentru ceea ce vreau eu să vă spun. Adică să zici cu vocea roasă. Asta înseamnă că violența din rostire se diminuează. Violența din rostirea liberă, uite cum vă vorbesc eu dumneavoastră, este o violență. Eu vă comunic ceva, nu apăs, am un timbru anume, am... Lucrul acesta se nuanțează, se înmoaie și lucrul acesta îi spune ce se roade vocea. Are o anumită rotunjime, are o anumită blândețe, pentru că tu când te rogi lui Dumnezeu, nu strigi la Dumnezeu. Zice, te ceri cu Dumnezeu, dar ei se vezi. Zice, băi, te-ai cam certat cu Dumnezeu. Da, te-ai certat că ai rostit acolo, tu ai rostit de fapt pentru lume și pentru Dumnezeu e un fel de răsteală. Ce ai avut cu Dumnezeu, mă, de ai țipat așa la el și de ce ai... Știi? Deci când ești în fața lui Dumnezeu, ești un piculeț mai cu minte, te mai apleci puțin de cap, nu-i așa? Și atunci și rostirea se face mai rotundă, mai blândă, nu are colțuri, are rotunjini. Zice, se roade. Nu? Deci m-aș bucura foarte mult dacă frățile voastre treaba asta o luați mai ales ca un fel de apreciere pe care am față de dumneavoastră și cei care vă ajunge să vă vină rândul să citiți, că e vorba de citit în primul rând, străduiți-vă să conștientizați în suflet că la rostirea dumneavoastră primii beneficiari exteriori sunt oamenii din biserică, dar primul beneficiar sau adresantul dumneavoastră, partenerul de dialog pe care îl aveți, este cel care rezultă din textul pe care îl citiți. Ia vedeți cui vă adresați. Și în momentul în care conștientizezi cui te adresezi, uiți biserica, că deja te-ai învățat să zici dicția, soare, nu? Uiți treaba aceasta, vine de la sine dicția, iar tu îmblânzești tonul pentru că tu vorbești cu Dumnezeu. Și atunci lucrurile vor ieși extraordinar, iar cuvintele pe care le rostiți, le întrupați dumneavoastră, ele sunt purtătoare de o încărcătură specială care ajută pe cei din biserică să intre în atmosfera de rugăciune. Deci nu e doar un înțeles acolo, ci e și o atmosferă, un mediu ambiant, așa zicând, de afectivitate și de